Diplomirani politikolog i pravnik Bajram Omeragić na poslednjoj sednici vlade Srbije ponovo je imenovan za člana nadzornog odbora javnog preduzeća Putevi Srbije, saznaje Radio 100+. Bivši narodni poslanik stranke Demokratske akcije SDA Sandžaka, a kasnije savetnik tadašnjih ministara bez portfelja Sulejmana Ugljanina i trgovine, turizma i telekomunikacija Rasima Ljajića, član je organa upravljanja jednog od najvažnijih javnih preduzeća u državi od jula 2013. godine. Za rad u nadzornom odboru prema podacima Agencije za sprečavanje korupcije Omeragić dobija 43.000 dinara mesečno. U njegovoj biografiji objavljenoj na sajtu Puteva Srbije navodi se da je 1983. godine završio Fakultet političkih nauka u Beogradu, a 6 godina kasnije i Pravni fakultet u Prištini. Magistrirao je iz oblasti strateškog menadžmenta na Univerzitetu za mir Ujedinjenih nacija u Beogradu. Od 1985. godine se bavi privatnim biznisom i tokom godina je bio vlasnik, direktor ili konsultant brojnih domaćih i inostranih kompanija. Pored Omeragića, članovi NJP Putevi Srbije su i inženjer saobraćaja Anita Dimovski, ekonomista Veselin Osmajlić i Velimir Kopanja, po struci diplomirani građevinski inženjer. Na čelu ovog organa je ekonomista Miloš Adamović. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.